jer svetlost svetli u tami i tama je ne obuze.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je jeromonah dr. Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Oče Nikodime, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje naše.
Za vas, uvaženi slušalci, poziv da pitanja ocu Nikodimu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo temom Petrovskog posta koji je u toku, da našim slušalcima date neke savjete vezane za ovaj post.
Od četiri velika posta, Petrovski post spada zajedno sa Božićnim u relativno lakše posto u odnosu na veliku četrdesetnicu i na Bogorodičin post. Iz razloga zato što Božić je radostan događaj, a apostoli, iako završetak Petropavlovskog posta jeste proslavljanje vrhovnih apostola Petra i Pavla, koji su, kao što to dobro znamo, okončali svoje živote Hristu ikonično, odnosno raspeti su kao i njihov gospod na krst. Ipak mi crkva blaže propisuje post u toku ovog perioda i osobenost ovog posta je u tome što njegova dužina nije fiksirana, nego u zavisnosti od Vaskrsa, od datuma Paske, varira i njegova dužina. Tako da ako je pozniji ako Vaskrs kasnije u toku godine se slavi, onda je i taj post kraći, jer je sam praznik Petra, apostola Petra i Pavla fiksiran. A ako je Paska ranije, onda je, kao što je ove godine slučaj, onda je taj post znatno duži. Ovog puta je, čini mi se, čak preko mjesec dana traje taj post, ali crkva do češće može se jesti i na ulju i na razrešenje, postoji na jedenje ribe.
Evo pitanja našeg slušaoca, da li ni nagrade među pravednicima kao ni kazne među grešnicima neće biti svima jednake u Carstvu Nebeskom, već po zaslugama jednih i drugih?
Pa otprilike tako. Tako će biti. Naravno, čovjek se spašava milošću Božjom, znači mi sami sebe ne možemo spasti, ali milošću Božjom ipak je potreban naš trud i u meri sticanja blagodati u ovom životu, koji blagodat Svetoga Duha se stiče podvigom, postom, pokajanjem, ispovešću, čestim pričašćivanjem, stiče se blagodat kojom nas Gospod prepoznaje kao svoje, i onda po meri blagodati mi stupamo u prisniju zajednicu sa Bogom. I što je ta manja blagodat manja, onda je ta manja zajednica i u Carstvu nebeskom, za razliku od grešnika koji također imaju, u zavisnosti od učenjenih grehova, imaju različite stepene, da kažemo, udaljenosti i odvojenosti od Boga, koje se na metaforičan način prikazuju kao ili večni oganj ili večna tama, škrgutanje zuba, večni tartar, to je večni led i tako dalje.
Naš slušalac ima jedno pitanje vezano za Novi Zavjet, kaže tačnije u poslanici Korinćanima, prvoj poslanici svetog apostola Pavla, kada kori Korinćane o bludu i kada kaže da se preda Sotoni na mučenje tijela da bi se duh spasao u dan Gospoda našeg Isusa Hrista, pa slušalac želi da objasnite ovaj citat.
Reč je o epitimiji koju je apostol Pavle izrekao za počinioca bluda među Korinćanima, i on ovdje kaže, sama činjenica epitimije podrazumeva pre svega odricanje, odvajanje svetog pričešća. To je glavna epitimija, nema veće epitimije od toga. I u tom slučaju kada je čovjek odvojen od Boga kroz epitimiju, on se na neki način predaje da, kao što kaže apostol Pavle, da njegovo telo muči Sotona, u stvari da je ta strast koja je u čovjeku, da ga ona muči, da se s njom bori u vremenu to, za vreme te epitimije, odnosno za vreme to odvojenosti od Boga, da bi se nakon toga, ovo je, pretpostavljam, čini mi se da je ovo napisano u prvoj poslanici Korinćanima, već u drugoj apostol Pavle je čuo da je se taj počinjenac tog greha pokajao, i on već on propisuje u drugoj poslanici Korinćanima da tog brata ponovo prihvate. Što znači da je epitimija istekla, on je pokazao borbu sa svojom strašću, pokajao se i ponovo je dobio blagoslov da bude, da kroz pokajanje stupi u zajednicu sa Gospodom.
Slušalac kaže da problem mnogih je da prihvate Boga i crkvu su ekstremno nasilje i patnje nekih najvećih pravednika. Ako nas Gospod toliko voli da nas je stvorio, zašto nekad opušta bezgranične patnje i mučenja, pita.
Ovdje su u pitanju različiti načini mučenja, različiti razlozi i različite svrhe mučenja kojima se različiti ljudi od strane Gospoda prepuštaju. Recimo, skoro sam čitao kod svetog vladike Nikolaja Žičkog, koji kaže da Gospod uzima decu, znači uzima ih iz ovog života, da bih sačuvao onoj čistoti u kojoj se ona, u onoj anđelskoj čistoti u kojoj se ona tada nalazi u momentu kad im uzima dušu, kad ih uzima k sebi. Često hrišćani pravoslavni stradaju kroz mučenja da bi se na taj način anulirali, izbrisali njihovi raniji gresi, jer postoje tri načina spiranja, da kažemo, grehova. Jedan su to su telesni trudovi, znači znojem se mogu ublažiti ti pređašnji gresi. Sljedeće je suze pokajanja, kojima se također briše greh, a najdragocenije, najskupocenija, da kažemo, tečnost koja žrtvu koju čovjek prinosi jeste njegova krv, i krvlju se mnogi gresi i brišu. Ne treba zaboraviti da je Hristus razapet, on je sam se predao dobrovoljno na mučanje radi iskupljenja grehova svih ljudi, svih pokoljenja u čitavoj istoriji čovečanstva, od prvog do posljednjeg čovjeka. i u njegovoj mučeničkoj krvi je iskupljenje i spasenje svih ljudi, naravno u zavisnosti od toga da li ga oni tu žrtvu prihvataju ili ne prihvataju. I najveći dar za pravoslavne hrišćane jeste dar mučeništva. Nema većeg dara. Kada čitamo žitija svetih, svi su proslavljeni, i svetitelji i prepodobni i pravednici i jurodivi, ali najveći među najproslavljeniji među svim svetiteljima jesu upravo mučenici. I tu postoji jedna protivorečna i paradoksalna činjenica da su u momentu mučenja mučenici imali takvu blagodat da su oni bili u tom momentu najradosniji ljudi na svetu. Može se, kada bi to čuli svetski ljudi, oni bi rekli da su mi hrišćani mazohisti, neki koji uživaju u svojim mukama. Ne, naprotiv, Bog u tom momentu kao nagradu za vernost i za veru u Hrista, Gospod daje toliku blagodat da su mučenici raduju se u Duhu Svetome zbog toga što su se udostojili da podržavaju mučeničku končinu svoga Tvorca, svoga iskupitelja, svoga spasioca, a konačno i svoga sudiju, jer će Gospod suditi na strašnu sudu. Upravo Hristus u njegove ruke Otac predao sud. Drugo se dešava sa nehrišćanima, neznabošcima. I to je vrlo složena tema, zašto Bog popušta i ratove i razna mučenja i pojedinaca i čitavih porodica, čitavih naroda i tako dalje. U svemu postoji promisao Božji i pravednost Božja. Prepisati, biti skeptičan, sumnjičav prema mogućnosti Boga da on bude u svemu pravedan, da upravo da ono čovjeku ili što je zaslužio ili što je za njega dobro i korisno, to je već hula i neverica, znači hula u nesavršenost i nedobronamernost Boga. To je već posljedica male vere. Istovremeno, dakle, mora se potpuno imati poverenja iako je Gospod svemogući, on često popušta, dopušta pravdu, jer neće da se naruši mogućnost izražavanja čovjekove slobodne volje. Znači, s jedne strane on dopušta da pojedini ljudi budu ili čitavi narodi da budu ubice. Oni to hoće. Po nagovoru satanina oni su ubice. I Gospod ostvaruje, pušta im, omogućava da se projavi njihova slobodna volja. A s druge strane, oni koji stradaju, opet, kao što sam rekao, različiti su razlozi i različiti su povodi, različiti su ciljevi.
Slušalac pita zašto se i koliko često preslače mošti svetitelja.
Pa to se ne radi često, nego se stiče jednostavno, za razliku od moštiju svetitelja koje su postigli određeni, odnosno trajni stepen netruležnosti, nepropadljivosti, tako su svedočanstva blagodati Božje, blagodati Svetoga Duha koja narušava prirodne zakone. Znači, Bog narušava zakone koje sam stvorio, ali po izboru, po izrazu, kao posljedica slobodne čovjekove volje, jer Bog nije stvorio smrt i propadljivost, nego se ona pojavila u svijetu tek po vose izbora, izraza slobodne volje naših praroditelja. Oni su počinili greh i kao posljedica greha u svijet je došla smrt, sa smrću propadljivost, trulež. I svetitelji vaspostavljaju Adamovsku netruležnost, odnosno nepropadljivost, taj večni život koji je Adam imao, naši praroditi Adam i Eva koji su imali u Edemu pre sagrešenja. Na druge strane, znači, za razliku od moštiju svetitelja, odeždu koje se one preslače, one su podložne, iako i one su oblagodaćeni, često se posle prilikom presvlačanja svetitelja, od te stare odežde seku i delići te tkanine se posle dele kao na blagoslov, jer oni imaju blagodatnu silu koja takođe osveštava, koja osveštava verne. Oni su ipak po tom zakonu prirodnom koji vlada u ovom palnom svetu, one su propadljive i vremenom one izblede te odežde, tako da pod uticajem svetlosti, pod uticajem može biti eventualno vlaga i tako dalje, i onda kada one dođu do stepena da nisu više dostojne, da tako kažemo, časti koje smo mi dužni da poklanjamo, da posvećujemo, da ukazujemo svetiljama, onda obično to rade monahinje, one spreme odežde nove i u zavisnosti od čina u kojima je taj svetitelj, da li je u pitanju episkop ili sveštenik, onda se odgovarajuće odežde spreme i tako je to je svečano, znači darivanje svetite koji je proslavio Gospod, i proslavljajući tog svetite mi zapravo proslavljamo Gospoda.
Od čega zavisi da li će crkva kanonizovati nekoga kao svetitelja, pita isti slušalac?
Zavisi od same crkve. Crkva je narod i za života svetitelji imaju pokazuju život koji njihova okolina, odnosno crkvena zajednica, poštuje i kao ne svakidašnji način života, odnosno kao sveti način života. To je to isto poštovanje i se ukazuje nakon končine tog svetitelja, i verni ljudi dolaze na grob tog svetitelja i posle moguće su da se vrše čudotvorna isceljenja i ostale čudotvorstva, i nakon izvesnog perioda posle svih tih svedočanstava crkve, odnosno posle svedočanstva u narodu, crkva čuje glas, znači čuje glas samo svoj sopstveni glas, jer crkva bez naroda ne postoji, zapravo crkva je narod, i onda samo onda kažemo ta uprava crkve samo objavljuje ono što je već u crkvi, odnosno samom narodu, već uveliko živelo.
Kako se izboriti sa zavišću, ljubomorom i rasuđivanjem prema nekoj osobi sa kojom smo bliski i koja nam je prijateljica, kada osjetimo da nam se s vremena na vrijeme javljaju takva osjećanja u srcu prema njoj? Kaže da prosto osjeti da je nekad voli, a nekad osjeti zavist u svom srcu i neka loša osjećanja, pa pomisli da bi susrete sa njom trebala da prolije i da je ne bi hvatale takve emocije. Kaže, inače se druže svakodnevno, i pita da li postoje neke molitve koje bi mogla da čita i kako da se oslobodi tog grijeha koji obuzme i tih pomisli.
Ljubav je bestrasna. Ljubav je plod Svetoga Duha, blagodat Svetoga Duha, a potpuno druga, i ta vrsta ljubavi kao plod Svetoga Duha, ona je potpuno smirena, nesebična, nije posesivna, ona je samo žrtvena i ne traži, kao što kaže Sveti apostol Pavle, ne traži ništa svoje. Za razliku od te takve ljubavi koja je plod blagodati Svetoga Duha, postoji takozvana ljubav koja je u stvari strast i koja je plod demonskih sila, i takva ljubav je u stvari samoljublje. Ta strast, onda se prividno voli taj bližnji ili pripadnik suprotnog pola, on se voli, u stvari voli se iz tog razloga zato što taj suprotni, taj bližnji zadovoljava tu strast, i to nije, ta ljubav je u stvari samoljublje. Ja volim drugoga zato što zadovoljava moju strast. I to bi trebalo da se, i takva ljubav, ona ide iz krajnosti u krajnost. Sve što se strasno zavolilo, mora se strasno i zamrzeti. Tako je zakon strasti. Tako da takva ljubav, u stvari samoljublje, je ona je posesivna i traži da se taj ljubljeni takozvani žrtvuje njoj, da bude se posveti meni samom u potpunoj u celokupno u sad da se preda meni, umjesto da kao što sam rekao, prava ljubav koja je plod Duha Svetoga, ona je smirena i može da se pomiri sa činjenicom da dođe do trajnog rastajanja, ali da ta ljubav i dalje traje i da ona je smirena, smireno doživljava takav rastanak, jer smatra da je to dopuštenje Božje, za razliku od strasti koja je to preživljava dramatično i čak ima slučajeva da dođe do neželjenih baš događaja, u smislu da pa čak i ubistva su najčešće i plod takve takozvane ljubavi, jer one, to je toliko demonska ta ova posesivnost da on ne želi da se neko od nje, ne može da dozvoli da se neko drugi od te osobe odvoji, i onda je trajno veze za sebe time što je oduzima život. A to je finale, mislim, to je mrak te agonije, takvog strasnog odnosa.
Slušalac pita kako da se oslobodi ljubomore i da li je grijeh fizičkom silom reagovati prema osobama koje se udvaraju u njegovoj djevojci.
Pa ovo pitanje vezano za ovo prethodno, treba se smireno moliti Gospodu da Gospod očisti srce, treba se ispovedati kod sveštenika ljubomoru, tu ona je bolesna posesivnost, jer čovjek koji zaista voli svog, recimo svoju devojku, on nikad neće osjetiti, čak i da sve da se ta devojka dopada drugom mladiću, on u svojoj, da kažemo, u tom blaženom stanju ljubavi, on neće to ni primećivati. A bolesno zaljubljen čovjek, strasno zaljubljen čovjek će to stalno doživljavati kao atak na sebe samog zapravo, a onda na svog bližnjeg tog. I tako da to najbolje rešiti kroz ispovest sa svešteniku.
Slušalac iz Vukovara pita da li da damo milostinju nekom ko od nas zatraži, iako znamo da će je iskoristiti na alkohol, jer ako damo, a on to iskoristi da popije, onda se osjećamo da smo mi doprinijeli tom njegovom grijehu, a ako ne damo, grize na savjest što nijesmo udijelili milostinju, pa pita kako razlučiti šta je pravilno od ovoga.
Nijedno ni drugo nije pravilno, postoji treće rješenje, a to je da on, da damo takvom čovjeku novac i time i pokažemo tu, da kažemo, materijalnu milostinju, ali istovremeno da se pomolimo za tog čovjeka i na taj način da, koji je bolestan i od alkohola, ima i narkomana, ima i profesionalnih, da kažemo, organizovanih prosjaka koje je mafija rastura u velikim gradovima ujutro, a skuplja uveče kombijem. To je poznato da se tako radi u velikim gradovima. I mi smo dužni da damo milostinju, ali uvek da ispratimo molitvu. I tako će Gospod po našoj molitvi u stanju da okrene tu našu materijalnu milostinju na pravi način.
Slušalac iz Nikšića postavio je dva pitanja. Oče, da kažete nešto o uticaju magije na čovjeka.
Uticaj magije na čovjeka je veliki i zavisi od blagodatnog stanja, odnosno od duhovnog stanja u kome se nalazi čovjek, protiv koga je uperena magija. Magijom se bave ljudi koji su palo, koji nisu crkveni, isto iz raznih povoda, da li iz osvete, da li iz mržnje, da li iz posesivnosti, ima mogućnosti da idu kod magova da bi naručili demonsku, znači, intervenciju kod neke osobe koju oni žele za, recimo, supruga ili supružnika. i onda pod dejstvom tih magija se dešava da neko i nevoljno nije toga svestan, da jednostavno svi se čude šta se to događa, ali on jednostavno se nešto bolesno zaljubljuje u tu osobu i odlazi sa njom u brak. Znači odbrana od u čemu je kako funkcioniše magija. Pa postoje magiji koji su satanisti, koji dozivaju demone da i upućuje da svoju silu demonsku zlu izručuju, da kažem, da protiv određene osobe. I u zavisnosti, jedina odbrana od takvih dejstava jeste, magijskih dejstava, jeste da budemo što je moguće u većoj blagodati Svetoga Duha, jer onaj ko je s Bogom, demoni mu ne mogu ništa, ni nenavidnici ni demoni ne mogu mu ništa. Znači onaj koji posti 4 velika posta, sredu i petak posti, ko se redovno ispoveda, koji se molitvom priprema za sveto pričešće i molitvom i postom i ispovešću priprema za sveto pričešće i sto češće pričešćuje, naše mišljenje svaki hrišćanin koji ispunjava ovo što sam naveo, pritom još eventualno i čita evanđelje, trudi se da pokazuje ljubav prema bližnjima, da prašta svojim bližnjima i tako dalje, on bi trebalo, svaki hrišćanin pravoslavni je dužan, ima pravo i to je njegova obaveza i duhovna potreba, duhovna glad, da se svake nedelje pričešćuje, sjedinjuje sa Gospodom i time dobije blagotnu silu kojom se brani od greha, brani se od čisti se od svojih pređašnjih grehova, čisti se od svojih strasti i brani se od demonskih sila koje mogu pod uticajem, po nagovoru, odnosno po traženju nenavidnika, da određeni satanisti na nju navedu.
Isti slušalac želi da kažete nešto o misticizmu u pravoslavlju.
Pa, misterija, to je tajna. Znači, osnova života u pravoslavu jesu sve te tajne. I to je, sva mistika u pravoslavu se svodi na taj svetotajnski način života. Sve, sav odnos, svi vidovi stupanja u zajednicu sa Gospodom u pravoslavnoj crkvi jesu sveta tajna. Znači, počeši od svete tajne krštenja, kada se čovjek ulazi u pravoslavnu crkvu, on biva tajanstveno, na tajanstveni način, na rečima opisiva, ali unutarnje osjetljiv način opet ostaje sveta tajna. Znači on biva usvajan, usinovljen od Svete Trojice. Isto to se za drugu veliku tajnu može reći, na tajanstven način Sveti Duh pretvara telo, hleb i vino u telo i krv Gospodnju, i na tajanstven način Bog, čovjek prima u sebe Boga kroz tajnu svetu pričešća i na taj način postaje Bog po blagodati, postaje Bogo čovjek sa malim b, postaje Bog po daru, ne po prirodi, nego Bog po daru, po milosti Božoj. Tako da je sve i odnos pravoslavnih međusobno je sve to tajinski. Mi poštujemo čovjeka bližnjeg našeg kao ikonu Božjeg i mi sve to tajinski opštimo sa njim. Poštujemo ga na jedan, poštujemo njega kao svetu tajnu. Čovjek je sveta tajna za bližnjeg i sa punim uvažavanjem mi pristupamo bližnjem, mako on bio, da li naš srodnik, naš iz porodice, iz hrišćanske zajednice, iz okruženja, mi njega poštujemo kao svetu tajnu, kao ikonu Božju.
Da li je intenzivno ostajanje mladih, a ne samo njih, u bučnim i zadimljenim prostorijama do duboko u noć, želja za identitetom, pripadnošću određenoj grupi ili izgubljeni smisao?
Pa jeste to potraga za identitetom. Engleska reč identity znači poistovećivanje, jer to je čovjek, pali čovjek je svestan da on nema izvorište svog života u samom sebi i on traži uporište i izvor, jednu osnovu svog postojanja traži u nečem drugom, jer on, naš mitropolit je u svojoj disertaciji rekao, tajna čoveka se ne može objasniti čovekom. Znači čovek je toliko velika, istovremeno je svestan da nema život u sebi i onda on, ta potraga za večnim životom se poistovećuje sa poistovećivanjem kroz razne vrste lažnih bogova. Postoji poistovećivanje, mi pravoslavni hrišćani svoj identitet, svoje poistovećivanje crpimo u Hristu, jer smo stvoreni kao ikona Hristova i naše ispunjenje je u sjedinjenju sa Hristom. Ljudi, mladi i ostali koji nisu u crkvi, oni također tragaju za svojim identitetom, sa nekim ili nečim sa kojim bi se poistovetili, koji bi bio model njihovog života. Nažalost, pali u ovom palom svetu, demoni nude razne idole, lažne bogove sa kojima se mladi ljudi poistovećuju i najčešće živeći u jednoj velikoj vrtešci koja se sve brže i brže okreće, oni nemaju vremena da osjete tu prazninu. Posle tih neprospanih noći oni osjećaju prazninu u sebi, ali odmah već sljedeći dan on kreće na isti način i po ustavljenom klišoju, tako da prosto taj čovjek nema vremena, tek po promisu Božjem i na čudu, po dejstvu Božjem on i po molitvama njegovih bližnjih, on u jednom momentu biva zaustavljen rukom Božjom i najčešće bolešću, putem pomoću bolesti, on se povlači iz tog života i sagledava jednu ogromnu prazninu u sebi, a i prazninu onog života koji je do tog momenta vodio. I tu nastaje jedan preokret najčešće i tu se po mojoj milosti Božje i po molitvama bližnjih pojavljuje Bog i onda je pojavljuje se neko ko svedoči jedan pravi put sticanja i traganja i sticanja identiteta. Pojavljuje se neko ko za uzor i za ikonu našeg života nudi Hrista.
Da li je današnja otuđenost među ljudima posljedica u stvari bogootuđenosti ili civilizacijskih tokova?
I jednog i drugog, s tim što je civilizacijski tok od momenta pada neprekidno u Bogu, se sastoji u tome što čovjek sve više se Bogu otuđuje, a istovremeno to Bogu otuđivanje uvećava i to čovjeko otuđenje. Tako da redosled je bio, prvo se čovjek odvojio od Boga, a onda se odvojio od svog bližnjeg. Znači kad su naši praroditelji zaratili na Boga, posljedica toga je bilo da je jedan njihov sin zaratio protiv drugog sina i Kajin je ubio Avelja i od tada neprekidno čovjek ratuje sa Bogom, a vidljivi posljedica tog bogoborstva je u stvari čovjekoborstvo, ratovanje naroda protiv naroda. I jedino rješenje je da se čovjek izmiri sa Bogom, a onda povratno da se izmiri i sa čovjekom.
Slušalac iz Banata je zamolio da kažete nešto više o sve većem broju napada svjetskih moćnika na pravoslavni svijet i zbog čega smo im mi kroz istoriju još od prvog srpskog ustanka trn u oku.
Čitao sam nedavno besede poznatog starca Sofronija Eseškog, on je učenik svetog Silvana Svetogorca, napisao njegovo žitije, objavio njegove zapise, veliki starac, i on je u jednoj besedi rekao da i uprkos sve većim, u najsvrdnijim našim molitvama, mi nismo u stanju da pobedimo zlo koje trenutno vlada u svetu, i on dodaje da tako nešto Bog nikad nije ranije popuštao na čoveka. To time hoću da kažem da sila zla preko tehničkih sredstava koje su izumili i uzeli u svoje ruke on te sile zla poletu jednu veliku mrežu koja obuhvata sve više i više gotovo čitavo čovečanstvo. Jedina sila, zna se iz poslanica apostola Pavla, kaže se da ta sila koja zadržava da ispunjenje tajne bezakonja jeste blagodat Svetoga Duha. Posto drugi tumači smatraju da je to bila ustanova cara, odnosno carstva pravoslavnog, to je bilo najprve Vizantijsko carstvo, potom je bilo Rusko carstvo, danas nema više pravoslavnog carstva i ostala je jedina sila koja zadržava da čitav čovečanstvo ne potone u more zla, odnosno da ne bude porobljen, jeste sila blagodati Svetoga Duha koja stanuje obitava u pravoslavnoj crkvi. I razumljivo da moćnici ovog sveta vode neprekidni rat protiv pravoslavnih naroda, protiv pravoslavne crkve. I svedoci smo da su i bombardovanja Srbije i Crne Gore, svedoci smo ekonomske krize koja je najverovatnije veštački izazvana da bi se srušio autoritet pravoslavne crkve u Grčkoj, i svedoci smo geografskog i političkog i vojnog okružavanja koje se neprekidno vrši prema Rusiji od strane NATO bloka i uopšte Evropske unije. Tako da sve to, ništa to ne iznenađuje. To je borba Satane protiv Boga koja je započela još pre stvaranja sveta i pre stvaranja čoveka, i izgleda da se ta borba ulazi u, možemo slobodno reći, u finalnu fazu. Tako da treba jedina odbrana od takvog zla jeste molitva i sticanje blagodati Svetoga Duha. Kaže tako da od nas zavisi, ako je smo mi jedinstveni u molitvi i u veri, i onda će se naseliti velika blagodat Svetoga Duha u crkvi i mi ćemo se njome obraniti od nepravde. Jedino se blagodat Svetoga Duha, znači, možemo braniti i lično od sila zla i uopšte kao narod i kao crkve, kao države od sila zla.
Kako na ispravan način protumačiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista da nije došao u svijet da donese mir nego mač?
Pa on je, s obzirom da je Gospod sišao i oplotio se u momentu kad je civilizacija bila, čovečanstvo bilo na samom dnu i moralnom i, da kažemo, pre svega moralnom i uopšte u smislu odvojenosti od Boga, on je, da je došao u tako pali svet da naseli mir, on bi tim mirom konzervirao to palo stanje, tu krajnju odvojenost čovjeka od Boga. Zato je on, kaže, došao sam da donesem mač kojim hoću da razorim ovu civilizaciju, ove narode koji su udaljeni od mene, ne bih li ih kroz tu borbu, kroz agoniju ponovo priveo sebi.
Slušateljka iz Nikšića postavila je dva pitanja. Kako bližnjem svom pomoći da izađe na put Božji?
Kaže starac Porfirije, bolje, korisnije pričati Bogu o čovjeku nego čovjeku o Bogu, i treba svedočiti pre svega svojim ličnim primjerom pravoslavnu veru, pravoslavnog hrišćana, i moliti se za tog bližnjeg i savjetima i primjerima pokušati da, a i molitom, da taj bližnji, pod uslovom da ne znam u kom je stanju taj bližnji, da jednostavno priđe i da primi hranu besmrtnosti u našoj pravoslavnoj crkvi i da na taj način zadobije večni život.
Ista slušateljka želi da kažete nešto o novim ličnim kartama i kakva je opasnost nama prijeti od njih.
Ja se dosta bavio tom temom i moje zaključak je sljedeće. To sam ponavljao ranije emisijom, treba odvojiti ugrožavanje građanskih prava od duhovne opasnosti. Lično je karte sa čipovima, odnosno sa čipovima, da, i pasoš također, ta dokumenta ugrožavaju moje građanska prava, zato što ja ne znam šta se u njima, šta je u njima zapisano, zato što su moguće zloupotrebe, zato što je moguće i satelitski praćenje preko tih čipova. Na drugoj strani, ti čipovi u tim dokumentima ličnim me duhovno ne ugrožavaju, jer niko od mene nije tražio da se odreknem Krista, da za uzvrat primim ta dokumenta. Međutim, upozoravam naše slušalce, i to je već opšta poznata stvar, da je sljedeća faza, a čini mi se po mom ličnom uverenju da je to i posljednja faza, završna faza, a to u prilog tome mogu navesti svjedočanstvo staraca, da je posljednja završna faza primanje čipa u telo. To se već radi u Americi, na zapadu, u određenim firmama su svi zaposleni primili taj čip. Znam za tajnu ovu specijalne službe koje intervenišu na uličnim, protiv uličnih demonstracija u Grčkoj, takozvana služba, te jedinice MAT ih zovu, ne znam kako, od čega ta skraćenica, oni su svi primili čip, radi pod izgovorom da bi mogli u uličnim dejstvima da se pomoću jednog ekrana prati njihov raspored i tačna lokacija u svakom trenutku. To isto se događa i na zapadu u određenim firmama, da ljudi pomoću čipa koji je ugrađen u njihovo telo ulaze kroz određena delove, znači strogo čuvane delove firmi raznih. I starac Gavrilo Gruzijski, on se upokojio oko 2000. godine, on je rekao da je to u stvari pečat Antihristov, da je to žig Antihristov i da će on biti u kažiprstu. Tako da telo čovječe je hram Boži i ono je, telo je sastavni deo čovjeka, koliko čovjek duša, toliko i telo, odnosno tek zajedno kao duša i telo je kompletni, potpuni čovjek, i telo je nedodirljivo, znači neprikosnoveno vlasništvo, pre svega kao Boži hram, jer mi u svetom pričešću primamo Boga u sebi, time je naša i duša i telo su hram Boži, i to, budući da je to Bože tvoren, ono je nedodirljivo. I zato je, kao što je crkva ne blagosilja razne tetovaže, tako i ne blagosilja primanje takvih tela primanja takvih mikročipova u telo. Zato iz nekoliko razloga. Kažu sveti oci da u momentu da posle primanja tog čipa nema, odstupa potpuno blagodat i da nema, nemoguće više pokajanje. Drugo, nemoguće tehnički izvaditi taj čip iz tela. I na pitanje jednog režisera, kad je pitao jednog Rockefellera tamo, pa šta je vaš krajnji cilj, kaže, naš krajnji cilj je da čipujemo čitavo čovječanstvo. I šta onda? Pa kaže, ko je protiv nas, mi mu jednostavno isključimo čip. I onda će se ostvariti to što je zapisano u Apokalipsi, da niko ne može ni kupiti ni prodati ko nema čip. Znači, jednostavno čovjek kad se isključi, kad mu se isključi čip, on više ne postoji. I on može da jednostavno da umre. Ono, za to društvo ne postoji. E, to je taj satanski plan, i zato je upozorenje slušalcima. Naravno, to kod nas još nije nije se uopšte ni pominjalo kao mogućnost, ne verujem, mislim da kod nas nigde to nije primenjeno, ali da se ima na umu da je to sljedeća i završna faza u u tom lancu porobljavanja čovjekove ličnosti.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja jeromonahu Nikodimu Bogosavljeviću i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182.
Σε ζωή των αδέλων μας Φύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτι.
Κύριε Ιησού.
Της Παναγίας Ακράντων, υπερευλογημένης εν δόξουν, δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
Και υπεραγίας Θεοτόκου,
σε τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και δε δόξεστε του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ημάς ο Θεός της χάριτι.
Παναγία σε χράντουμ, υπερευλογημένη εν δόξουμ, δεσποίνης ημών Θεοτόκουμ, και υπαρθένου Μαρία, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρ ή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Uvaženi slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara jeromonah dr. Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, a naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Slušalac oče pita kako pronaći skladan spoj u dubokoj čežnji čovjeka između ljudske samosvijesti za samoostvarenjem sa jedne strane i pitomosti smjernog srca sa druge strane.
Pa na prvi pogled ovo je malo nejasno pitanje, ali može se, ako se rastavi na sastavne delove, da se uđe u otprilike, da pokušamo da uđemo u suštinu ovog pitanja. S jedne strane, u drugom delu ovog pitanja imamo skromnost i put pitomog smirenog srca. Znači, jedino što može biti suprotstavljeno smirenosti i skromnosti i pitomosti srca jeste gordost. Ako tako postavimo ovaj odnos, onda možemo zaključiti da se iza duboke čežnje za samoostvarivanjem kod čovjeka u stvari pod da se to radi u gordosti čovjekovoj. I ne može se naći, znači, skladan spoj, nemoguće je spoj između gordosti i smirenosti. Šta podrazumijeva naš slušalac duboka čežnja za samoostvarivanjem? Samoostvarivanje, u čemu je samoostvarivanje čovjeka? Ostvarivanje, čovjek je naznačen od Boga, stvoren od Boga zato da bi sebe samoostvario kroz zadobijanje večnog života i kroz ispunjavanje zapovesti evanđelske, kroz Hristove reči: budite savršeni kao što je Otac vaš na nebesima savršen. Svo samoostvarivanje čovjeka je u savršenosti, u sticanju savršenosti, božanske savršenosti kroz sjedinjenje sa Bogom i putem smiravanja. Znači, jedino način za dobijanja te savršenosti, koja je u stvari sinonim za večni život, za večni život sa Bogom, ili možemo kažemo za oboženje, jeste put smirenosti, skromnosti i sjedinjenja sa Gospodom u svetoj tajni pričešća. I onda neće biti, onda postoji, znači, tada tek onda u tom slučaju nastaje skladan spoj između potrebe za samoostvarivanjem kroz zadobijanje večnog života i gajanje smirenosti i skromnosti srca.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o velikoj sablazni u vidu oktobarske revolucije u Rusiji i zašto se ona morala desiti ruskom bogonosnom narodu. Vuku li i danas naš narod, pita slušalac, pogrešnim putem kroz priče o zemaljskom raju, hljebu za sve, nekakvoj jednakosti i navodnim ljudskim pravima?
Pre svega, crkvu i sve pravoslavne narode kroz istoriju, kroz vrijeme rukovodi Sveti Duh. on nepogrešivo promišlja i popušta na pravoslavne narode, na pravoslavnu crkvu, na pravoslavne države, upravo ono što je u tom trenutku najkorisnije. Veliki promisao zbog koga je na Rusiju, carsku Rusiju, popuštena oktobarska revolucija. U knjizi starca Antonija kaže se da Gospod nije popustio komunističku tu revoluciju, bila bi ugrožena vera u carskoj Rusiji. Carskoj Rusiji bilo veliko blagostanje i kada se čovjek najede i napije, on se malo uspava, udrema se, i pravoslavna crkva u carskoj Rusiji je živjela jedan s polja gledano uredan crkveni život, ali taj život je bio dosta formalan i nije imao suštinu, nije imao soli prave vere, i vera u carskoj Rusiji je bila ugrožena, i zato je Bog hteo da to time preseče to propadanje i kvarenje vere u carskoj Rusiji. Istovremeno Bog promišlja i na čudesan način uređuje druge stvari. Moramo imati na umu da se veliki broj emigranata, crkvenih lica i naučnika preselio i kod nas ovdje u Srbiju i istovremeno u Ameriku, tako da se seme pravoslavne vere prenelo u Ameriku zahvaljujući oktobarskoj revoluciji. Bilo je i pre toga pravoslavnih, ali ne u toj meri. Također na zapadu, u zapadnoj Evropi, dosta Rusa emigranata ispred revolucije pobeglo, tako da se obnova pravoslavlja u zapadnim evropskim zemljama je vezano za, upravo za te emigrante ruske. Na drugoj strani, Bog promišlja i dalje promišlja, znači ne zaustavlja se na tome, nego gleda, on zna šta će se dalje događati. Ne trebamo da zaboravimo da je zahvaljujući oktobarskoj revoluciji, odnosno proganjanjima koje je vršena, koji su komunisti vršili nad pravoslavnim Rusima, crkva zadobila, odnosno pravoslavna crkva i ruski narod zadobili su veliki broj novomučenika. Ja lično sam bio u Rusiji, lično poznajem mnogo monaha, mladih monaha i monahinja, i svako od njih ima nekog koji je već kanonizovan u broju svetih, ili nekog dedu, ili nekog strica, ili nekog tako bližeg rođaka, čijim molitvama je taj isti čovjek, mladi čovjek ili devojka, se obratila i od jednog drugog života jednostavno okrenula se ka veri i napustili su svjetske živote i otišli u manastir. To je promišljanje Boga o svom narodu. To je premudro promišljanje i ništa se ne događa slučajno. Dakle, on, Gospod, toliko je premudar da jednim istorijskim događajem rešava mnogo problema i dugoročno rešava. Smatra se, poznato je da je obnova pravoslavlja trenutno u ruskom narodu. Veliko je pokajanje u ruskom narodu, to sam lično svojim očima video. Velika skrušenost, velika molitvenost, veliko, crkva je mlada i puna je mladih ljudi. Oni su, ta obnova Vaskrs pravoslavlja u Rusiji je upravo posljedica novomučenika čijim molitvama je vaskrsla vera u pravoslavnoj Rusiji. To je što se tiče pravoslavne Rusije. Pa naravno da nas vuku pogrešnim putem kada nam obećavaju zemaljski raj, jer svi moćnici ovog sveta koji obećavaju raj na zemlji, oni znaju samo za telo i znaju samo za hleb kao hranu telesnu. Oni ne znaju za nebesko, ne znaju za duhovno, ne znaju za carstvo nebesko, i žele, ne znajući za carstvo nebesko, žele da ovdje stvore lažni zemaljski raj na putem, i to na nasilan način, ne pitajući nikoga da li neko želi da ima takav raj. Ne, oni bezobzirno šire svoju ideologiju i po cenu da čitave narode ili ratom primoravaju na širenje tog zemaljskog raja. Jednakost, Bog nije želeo jednakosti, Bog upravo insistira na različitosti, jer različitost je posljedica osobenosti, neponovljivosti. Svaki čovjek je poseban i apsolutno neponovljiv, samim tim je svaki čovjek drugačiji, različiti od drugog čovjeka. Gospod hoće da također i raznu hijerarhiju u crkvi i u društvu. U crkvi neprekidno postoji od osnivanja hijerarhija i svako u svom činu moli se, živi, raduje se i svaki ud služi na svoj način, kroz svoju službu. Znači, ne može da kaže ruka, uhu, ne trebaš, kao poređenje svetog apostola Pavla. Znači, jedan običan vernik ima istu zajednicu i živi skladno sa jednim monahom ili sa svojim parohijskim sveštenikom, ovaj drugi je trebao da u istoj zajednici sa episkopom, a svi zajedno da pomažemo, svaki u svojoj službi, po svom daru, da pomažemo da živimo skladno, da radimo na naše spasenje. I crkva ne zagovara jednakost. Jednakost je samo u tome što treba svakog čovjeka podjednako poštovati. U toj meri, i kao budući da je svaki čovjek ikona Božja, u tome leži naša jednakost. Samo u mogućnosti naše hristoikoničnosti i mogućnosti da svi budemo, da zadobijemo večni život. U tome je naša jednakost. A sve ostalo je neponovljivost i različitost. I u tom moru lažne jednakosti, jer je to u stvari borba za elitizam i prava manjine po cenu porobljavanja većine, i u tom paketu aranžmanu se onda nude i lažna ljudska prava itd.
Da li su prvi ljudi imali ikakvu predstavu o smrti i prije sagrešenja, pita slušalac?
Ne, oni nisu imali i nisu je mogli imati, jer simbol svesti o smrti i o mogućnosti da se sagreši jeste onaj trenutak kada su se oni ogrnuli, kada su svim sotvorili telesni vid. Znači, do tada su Adam i Eva pre to sagrešenje imali isključivo duhovni vid i oni su živjeli besmrtnim životom i živjeli su blagodat, potpuno su bili u jedinstvu sa Gospodom, razgovarali su sa Gospodom. I kada su počinili greh, blagodat je odstupila od njih, Bog je se odvojio od njih i oni su ugledali svoju nagost. I oni su brže bolje potičali da pokriju svoju nagost. Gospod je ih upitao, pa ko vam reče da se naki? On je shvatio, znao naravno šta je šta je posljedica, šta se sve dogodilo. Tako da pre sagrešenja naši praroditelji nisu mogli imati svijest o smrti, zato što su imali obilje večnog života u sebi, božanskog, i nisu naravno mogli da znaju za greh, jer je za mogućnost sagrešenja, jer je tam ona je došla to saznanje tek po učinjenom grehu.
Slušalac pita, šta se dešava sa biljkama i životinjama po njihovoj smrti na osnovu učenja pravoslavne crkve?
Prema učenju pravoslavne crkve postoje tri vrste energija, blagodatnih energija kojima Bog stvara i održava u životu čitavu tvorevinu. To su životvorne energije, to su takozvane energetske, sad sam nešto malo tu zaboravio, ali otprilike razlika između čovjeka i životinje i biljke na drugoj strani je što one nemaju slovesnu tu, nemaju razumnu tu energiju koja daje slovesnost. i životinje imaju dušu koja je energetska duša, koja se zajedno sa sa raspadanjem tela raspada se i njihova duša, tako da postoji mišljenje da Sveti starac Pajsije Svetogorac kaže treba ukazivati milostinju životinjama u ovom veku, davati im hleba i vode, nahraniti, jer one nemaju, neće imati vaskrsenje. Ima i drugačih mišljenja u smislu da će i životinje vaskrsiti, ali neće biti to treba proučiti u smislu da će u raju biti samo, pošto će to biti slovesni raj, zajednica Hrista, Svet Trojice i spašenih, da će u raju biti u nebeskom Jerusalimu biti čovjek, ljudi i Bog, a da će van grada biti život. Treba to još proučiti.
Kako se boriti protiv srdnje i da li je nekom neki nedostatak karaktera dat radi njegovog smirenja?
Srdnja je posljedica gneva. Gnev, mislim, sve to su sinonimi, srdnja i gnev, u smislu da gnev je posljedica gordosti, posljedica samoljublja, insistiranje na sopstvenoj volji. To treba ispovedati svešteniku i smireno i strpljivo moliti Gospodu da ga, da se očisti srce od te strasti, a Bog po promišljanju, svom promišljanju i staranju o svakom čovjeku ponosim, može da popusti dugu borbu čovjeka sa jednom strašću, pre svega da bi se on naučio načinu borbe, a s druge strane što ako bi mu popustio, recimo da se očisti njegovo srce od neke telesne strasti, on može da upadne posle u gordost, što je mnogo teže i gore nego jedna obična telesna strast. Tako da ima slučaja da Bog popušta neku strast na čovjeka da bi ga kroz njegov pad, da bi on vidio svoju nemoć i da bi se kroz to smirio i kroz pokajanje ponovo vratio, i tako sve dok padajanje, ustajanje, pokajanje, sve dok se dok Gospod ne očisti srce od te strasti.
Slušala da želi da kažete nešto više o svetom Jovanu Lestvičniku.
On je bio iguman svete obitelji Sinajske, svete Katarine, i on je na nagovor jednog, molbu jednog, kao što on sam u svom predgovoru lestvice svoje kaže, on je bio zamoljen da napiše jedno delo koje će poslužiti monasima za usavršavanje, za na putu spasenja, očišćenja strasti, prosvjetljenja, boženja, koje je na slikovitan, metaforičan način nazvao lestvicu. I počeši od najmanjih, postoji hijerarhija među strastima, i idući tom lestvicom, on je opisao kroz ne znam tačno koliko poglavlja, koliko stepenika na toj lestvici. Sveti Jovan Lestvičnik Sinajit je opisao zapravo uspinjanje ka carstvu nebeskom, i imajući na umu i crpio to poređenje iz sna Jakova, patrijarha pravednog Jakova, koji u snu imao viđenje otvorenog neba i lestvice koje su se uspinjale do neba i koje su išli anđeli koji su nosili ljudske duše.
Slušalac iz Tivta pita zašto žene ne mogu da ulaze u oltar i da li neke žene mogu da uđu.
Žene ne mogu da uđu u oltar zato što je takav blagoslov crkve, a to je takav je blagoslov crkve zato što žena ne može u crkvi biti sveštenik. Dakle, pošto je Hristos prvo sveštenik, on je bio muškarac i svi sveštenici su muškarci, tako da žena nema blagoslov za ulazi u taj sveštenički deo crkve. a u ženskim manastirima po blagoslovu igumanije ili nadležnog episkopa postoji, određuje se jedna monahinja koja vrši poslušanje crkvenjaka i ona može po blagoslovu da ulazi u oltar.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o kraju svijeta koji se kaže prognozira 2012. godine.
Pa neće biti kraja 2012. iz prostog razloga što tvorevina mora da dočeka svog tvorca. Gospod je obećao, Gospod Isus Hristos je govorio o svom drugom dolasku. On je opisan i u evanđeljima na alegorijski način, je u viđenjem, u slikama opisan i u otkrivenju. Tako da neće biti smaka sveta u 2012. ali će biti nešto što, recimo, mogu navesti mišljenje jednog od vladara sveta, kreatora sudbine čovečanstva, to je Henry Kissinger. Taj citat sam pročitao u knjizi jedne ruskinje, znam ime Tatjana, zaboravio sam prezime, ona je profesor na Vojnoj akademiji u Moskvi, ona je napisala knjigu Sveta Rusija protiv Hazarije i navodi citat Henry Kissinger u kome on kaže: smatram da će čovečanstvo biti spremno da na kraju mandata ove administracije i početkom sljedeće, posle svih ovih nevolja kroz koje prolazi, biti spremno, uključujući islamski svijet, da primi novi svjetski poredak kao jednu novu mogućnost organizovanja. Dakle, ako se to prevede u stavi na papir, onda znamo da je u početak Obamine administracije bio 2008. godine, a mandat američkog predsjednika, odnosno njegove administracije, 4 godine. To znači da na prelasku između 2012. i 2013. kreatori novog svjetskog poretka žele da uspostave taj novi poredak. Poznato je da novi svjetski poredak podrazumeva jednu svjetsku vladu, jednu svjetsku monetu, jednu svjetsku banku, jednu svjetsku vojsku, jednu svjetsku religiju i, po svemu sudeći, jednog svjetskog vladara koji je očigledno velike mogućnosti da upravo taj vladar sveta bude ta ličnost iz otkrivenja, da to bude Antihrist. Ali vidjet ćemo, to je sve u Božim rukama, pa ćemo vidjeti.
Zašto se u našem društvu od strane kvazi elite toliko forsira laž, odnosno priča o zapadnoj demokratiji, kada je potpuno jasno da je ona okrenuta protiv ličnosti, s obzirom da je ona po svojoj prirodi bježanje od pravde i od istine, da ne može iznjedriti prave vrijednosti, da pretpostavlja vladavinu naroda božanskom izvoru vlasti? Slušalac moli da prokomentarišete činjenicu da se ne čuju dovoljno narodu glasovi protiv takvog jednog pogrešnog puta.
U crkvi se svedoči jedan drugačiji put, za razliku od puta kojim ide ova civilizacija, koja ide ka jednom totalitarnom društvu. Naveo sam da je plan svjetske elite da čipuje čitavo čovečanstvo i da jednostavno porobi čitavo čovečanstvo. Za razliku od tog puta, Hristos je na Golgoti, a zatim u svom životvornom grobu, svojim vaskrsenjem, pokazuje jedan drugi put, jedan drugo mogućnost jedne zajednice koja počiva na apsolutnoj slobodi čovjekove ličnosti, njegovom integritetu, samosvojnosti i neponovljivosti. Budući da je stvoren kao ikona Božja, čovjek je u tome je njegova, to je najvredniji u čovjeku, upravo ta njegova stvorenost po liku i podobju Božjem. I zbog toga je najveća vrlina, odnosno blagodat i dar crkve u tome da pruža mogućnost čovjeku da svoju stvorenost po liku prevede i dovede do savršenstva, odnosno da dovede do života po podobiju. Znači, ako kažemo da je naša stvorenost po liku Božjem, recimo, dar večnog života, onda je taj dar života po podobiju zapravo ne samo večni život, nego savršeni večni život, jer i pali anđeli imaju večni život, ali oni nemaju savršeni, nego naprotiv, oni imaju potpuno zli, da kažemo nesavršeni način života. Tako da u crkva nudi mogućnost da obožani čovjek postane ličnost koja je dostojna večnog života u zajednici sa Bogom u Carstvu Nebeskom, a crkva koliko može ona svedoči i u svojim glasilima, svojim, evo, i zato postoji i Radio Svetigora, mi svedočimo tu istinu crkve, mediji ulazi i u društvo, može svako da nađe svoju ovu stanicu na svom radiju, tako da se govori o tome, govori se o tom drugoj mogućnosti, a samim svedočenjem ovog jedinog istinitog pravog puta i načina za ostvarivanje ličnosti čovjekove, i istovremeno baca svetlost i proziva taj drugi način i put koji nudi ova savremena civilizacija, koja se u stvari bori za jednu, da porobi čitavo čovječanstvo kroz lažno nuđenje ljudskih prava i sloboda. U stvari je cilj da se potpuno uništi to što je božansko čovjeku, ta njegova sloboda, i da se čovjek potpuno, da kažem, od mogućnosti da postane Bogo čovjek, tera se ka mogućnosti da bude, recimo, đavo čovjek.
Kako objašnjavate slučaj kada neko po povratku iz kome progovori nekim jezikom i to savršeno, povrate mu se razna sjećanja i tako dalje? U raznim emisijama se to objašnjava reinkarnacijom, prošlim životom i slično, a pošto to nije moguće po našoj vjeri, kako se drugačije može objasniti?
Pa zavisi kome se to dogodilo. Potrebno su da se poznaju detalji, da li je reč o pravoslavnom, krštenom osobi ili nepravoslavnom čovjeku, jer različite zakonitosti deluju, i uz mogućnost, recimo, da to bude taj dar bude kod pravoslavnog čovjeka jedan čudesan događaj koji treba da izazove jedno svjedočanstvo i radi privođenja veri ili te ličnosti ili njegovih bližnjih, a ako je slučaju nekrštena osoba, onda mogu da budu u pitanju demonske pojave.
Evo, će za kraj emisije još jednog pitanja našeg slušaoca iz Banata. On pita da li ste čuli za nedavni slučaj u Egiptu. Kaže da je on taj tekst pročitao i prenosi ga u cjelini. Jedan je musliman u Egiptu ubio svoju ženu zbog toga što je čitala Bibliju. Pokopao ju je sa njihovom tek rođenom bebom i osmogodišnjom kćerkom. Djevojčice su zakopane žive. Tada je prijavio policiji kako je ujak ubio djecu. 5 dana kasnije umro je jedan član te iste porodice. Kada su ga išli pokopati, pronašli su 2 djevojčice u pijesku žive. Čitava zemlja je izvan sebe zbog svega ovoga. Čovjek koji je ubio svoju ženu i zakopao kćeri bit će pogubljen. Stariju djevojčicu su upitali kako je uspjela preživjeti. Ona je odgovorila: svaki dan nam je dolazio muškarac u sjajnoj bijeloj odjeći, imao je rane na rukama, rane su krvarile, on nas je hranio. On je također probudio moju mamu kako bi mogla hraniti moju sestru. Intervju s njom prikazan je na egipatskoj nacionalnoj televiziji. Intervju je vodila muslimanka obavijena velom. Ona je rekla na televiziji: no nije mogao biti niko drugi doli sam Isus, jer niko drugi ne čini ovakve stvari. Muslimani vjeruju kako bi Isus učinio ovako nešto, ali rane znače da je on zaista bio razapet, a također također je jasno i da je živ. Također je jasno da dijete nije moglo izmisliti priču poput ove i da nije bilo drugog načina da ova djeca prežive osim istinskog čuda. Pred muslimanskim vođama je teško vrijeme odluke kako da se postave prema svemu, a popularnost filma Pasija ne ide im na ruku. Budući da je Egipat obrazovni i medijski centar Srednjeg istoka, vijest će se ubrzo raširiti. Hristos još uvijek okreće svijet na glavce.
Očigledno da Gospod čini čudesa, radi svjedočanstva, radi obraćanja. Ko poveruje, on će se obratiti. Ko ne poveruje, velika većina se će o tome pričati možda nedlju dana, poslije će sve utonuti u zaborav. To je moj komentar.
Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala vama, svako dobro.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao jeromonah dr. Nikodim Bogosavljević. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.